Raamattu on ollut alkujaan kokoelma kääröjä. Sitten se on koottu kansien väliin ja kirjojen järjestyskin vakiintui. Nyt Raamattu on siirtynyt verkkoon. Millainen voisi olla tulevaisuuden Raamattu, Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen Helsingin yliopistosta?
Pitäisin täysin mahdollisena, jos tämä kehitys tämmöisenä jatkuu, että sitten tulevaisuuden Raamatut on entistä enemmän digitaalisia Raamattuja. Kuka ties tulevaisuudessa ihmiset alkaa sieltä netistä sitten parsia omia Raamattujaan itselleen mieleisimmästä materiaalista.
Mikä viittaa tällaiseen kehitykseen?
Olen jo huomannut, että nyt kun nuoremmat ihmiset lukkoo Raamattua netistä, ne ei ennen välttämättä hahmota sitä yhtenä kirjana, vaan pikemminkin tämmöisenä materiaalivarastona, jota voi sitten niin kuin sieltä poimia ja järjestellä omiin tarpeisiinsa.
Eksegetiikka tutkija tulkitsee pyhiä tekstejä kriittisesti. Itse johdat Suomen Akatemian rahoittamaa huippuyksikköä Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa. Miten Raamattu itse asiassa sitten on muuttunut ajan saatossa?
Raamattu on syntynyt ensinnäkin hirveän pitkän ajan kuluessa, ja se tarkoittaa, että koko tämä Raamatun syntyprosessi on samalla muutosprosessi. Semmoista historiallista hetkeä ei ole koskaan ollut, että olisi ollut olemassa vain yksi Raamattu, joka on sama kaikille. Sitten kun tämmöinen tietty vakiintuminen Raamatun tekstissä on tapahtunut, niin se muutos ei ole loppunut siihen sen takia, että sitten 1500-luvulta lähtien Raamattua on käännetty ja taas uudelleen käännetty yhä useammille kielille. Ja tietysti joka kerta kun teksti käännetään, se muuttuu.
Mutta kuinka paljon sitten Raamatun tulkinta on ajan saatossa muuttunut?
Tulkinnathan tässä vasta paljon on muuttuneetkin, ja tämä liittyy just siihen, että kun tekstiä on tulkittu yhteen tiukkaan vuosituhansia, ei se pelkästään se Raamatun teksti on muuttunut, vaan tämä maailma on muuttunut siinä ympärillä monilla eri tavoilla, ja siihen muutokseen osaltaan on vaikuttanut Raamatun tulkihtaminen. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka orjuus, joka Raamatun tekstissä on kyseenalaistamaton asia. Vanhassa testamentissa on orjuutta koskevaa lainsäädäntöä, ei sitä pyritä sieltä poistamaan. Siitä huolimatta nimenomaan raamatullisilla perusteilla aikoinaan sitten orjuusinstituutio on kokonaan lopetettu länsimaissa.
Miten Raamatussa on orjuuden lopettamista perusteltu?
Raamatussahan sitä ei perustella, mutta Raamatun tulkihtijat on perustelleet sitä lähimmäisen rakkaudella, rakasta lähimmäistäsi niin kuin ihtees, Jeesuksen kultaisella säännöllä, eli sillä, että kohtelet toista niin kuin toivoisit ihtees koheltavan. Ja myös tällä Paavalin ajatuksella, että Kristuksessa ei ole orjoa eikä vappaata. Kaikki on saman arvoisia.
Miten Raamattua voidaan tulkita näin eri tavoin?
Koska tulkintavalta on Raamatun lukijoille ja käyttäjillä. Ne lukkoovat sen tekstin sillä omilla silmillään, omalla ymmärryksellään ja siinä tilanteessa, siinä maailmassa ja elämässä, jossa itse elävät. Jolloin se Raamatun auktoriteetti ei tarkoita sitä, että tällä kirjalla itsellään olisi valtaa. Ei Raamattu käytä valtaa, mutta ihmiset käyttää valtaa ja ne käyttää Raamattua siinä vallan käytössä, muita pyhiä tekstejä myös.
Kuka Suomessa tällä hetkellä on mielestäsi Raamatun tulkitsijan roolissa?
No hirveästi niin kuin kaivataan, että kirkko, joka niin kuin usein tarkoittaa siis, että Kari Mäkinen, koska mielletään, että arkkipiispa on nyt sitten sen, niin kuin se ukko ylijumalasta seuraava henkilö, jolla on oikeus tulkita Raamattua normatiivisesti. Mutta loppujen lopuksi eihän se meidän kirkossa ihan näin hierarkkisesti mene, että periaatteessa uskonpuhdistuksen, niin sanotun uskonpuhdistuksen eli reformaation periaate oli se, että jokainen osaa lukea sitä kirjoa itse.
Poliitikotkin tuntuvat ottaneen Raamatun tulkinnan omakseen.
Kyllä, eduskunnan puhujan pöntössä siteerataan Raamattua edelleen tänäkin päivänä, ja jostain syystä useimmiten ne asiat liittyy jollakin tavalla siihen, että ihminen on sukupuolinen olento. Ja niihin lainsäädännöllisiin asioihin, joissa tämä sukupuoli on tavalla tai toisella merkittävä tekijä.
Professori Martti Nissinen, miten 2000 vuotta ja jopa vanhempiakin tekstejä voisi tai pitäisi sitten käyttää tänä päivänä?
Tähän kysymykseen ei voi vastata muuta kuin sen kautta, että ne kuuluu meidän traditioon. Että koko tämä 2000 vuotta on ollut käynnissä taukoamaton Raamatun tulkintaprosessi, jonka tulosta meidän yhteiskunta monilla tavoilla on. Ja sen takia nämä tekstit on ikään kuin valettu meidän paitsi kulttuuriperintöön, niin myös identiteettiin. Ja oman identiteetin tulkinnassa tarvitaan sitten tätä materiaalia, jota sukupolvet toisensa jälkeen on käyttäneet. Mutta vastuu on aina meillä. Vastuu on aina sillä lukijalla. Tekstille ei sitä vastuuta voi antaa.